zubiak eraikiz plataformak eskola segregazioaren kontra egiteko eskatu dio gaur Eusko Legebiltzarrean PSE Euskadiko Ezkerrari. Izan ere, datorren osteguneko osoko bilkuran erabakiko da eskola segregazioaren kontra, herri ekimen legegilearen aukera baliatuz iritsi den proposamena, eztabaidatuko den bai edo ez. Eta une honetan dugun informazioarekin, ez dela aurrera aterako dirudi. Gonzalo Larruzea ekimenaren bozemailea da. Arratsaldeon, Gonzalo.
Arratsaldeon.
Gogora dezagun, 17.000 firma bilduta iritsi zela ekimen legegilea Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuraraino eztabaidatzera. Horrek esan nahi du legeak eskatzen duena baina 17.000 firma gehiago bildu zen dituztela.
Bai, hala da.
Eta horrek babesa suposatzen duela iruditzen zaizue.
Bueno, 2016an aprobatu zen errekimenetarako lege berri bat, eta, bueno, suposatzen da lege hori egin zala nolabait hiritarren parte hartzea errazteko asmoz. Eta horregatik lehen sinadura kopurua handiago eskatzen zuten, jaiste, eta orain bakarrik nahikoa da 10.000 sinadurekin. Problema da lehen sinadura biltzearekin nahikoa zala nolabait berreskuratzeko inbertitutako dirua, aurrera ateratzeko herri ekimena, eta orain baldintzatuta dago ea osoko bilkuran onartzen duten, ontzat ematen duten. Hala ez bada gertatzen, pues bueno, inbertitu ditugun 17.000 euro, pues gure poltsiko militanteetatik aterako da.
Zuen helburua da hezkuntza inklusiboaren alde egitea, baina hor ikusten duzue desoreko bat eskola publikoa eta ez publikoaren artean, ba hain zuzen ere ikasle etorkinak eta momentu honetan ba arazoekin egon daitezken beste ikasle batzuk ikusten duzuelako modu ez orekatuan iristen direla hezkuntza publikora.
Bueno, gai komplejua da, eta gainera, pues askotan egiten dana da, pues errealitatea zuri beltzez ikustea, eta bueno, komplejuntasun handiko gaia da. Esan nahi dut honekin behintzat pare bat gauzak. Batetik egia da, dala, ez dakite publika eta pribatuaren arteko ezberdintasuna, zenbaki orokorrak diote, maila sozioekonomiko altuago dutela itunpekoetako ikasleek, publikoetako baino. Ikasleek baino. Baina ez da bakarrik hori, gero sare bakoitzaren barruan, pues ezberdintasunak daude. Ez da gauza bera ikastolak, edo ez da gauza bera kristau eskola euren ikastetxen artean ezberdintasun handiak daude, eta gero bebai publikoen artean gehiago metatzen dira ikastetxe publiko zehatz batxutan eta ez guztietan. Hori batetik argitu beharra dago. Eta, bueno, bestetik ikuspuntua gehiegi jartzen da etorkinetan. Eta kontua ez dira batez be etorkinak. Etorkinak da, batez be lotuta dago baldintza hori maila sozioekonomiko zehatz batekin. Ta problema da maila sozioekonomikoa eta ez ze lurraldetik etorri diren jendea.
Eztabaidaren atarian gaur EH Bildu eta Podemosen babesarekin azaldu zarete Eusko Legebiltzarrean, baina bi alderdi horien babesa ez da aski izango ostegunean aurrera egiteko. Alderdi sozialistari zuzendu zarete?
Parkatu, alderdi sozialista?
Esaten dut, PSE-ri eskatu dio zuela, zuen alde egitea baita ere.
Bai, bueno, egia da momentu honetan kontuak ez direla ateratzen, egia da, pues, zeruan, odei beltzak daudela, baina, bueno, azken momentura arte, guk bizirik mantendu nahi dugu gure itxaropena, eta horregatik, alderdi guztiei eta bereziki alderdi sozialistari, pues gaur konbite bat egin diogu, ba nolabait bizkarra ezen moteko, hiritarren bueno, 17 sinadura hoiei, pentsatzen dugu, en fin, batzuk agian ideologikoki oso gertu ez direla sentituko planteatzen dugunarekin, baina demokratikoki pentsatzen dugu, pues ez da onargarria bertan bera ustea horren beste lanarekin egin den, en fin, koordinaketa lana eta edatze lana, gero pues botoi batekin sakatzeko eta ezetza botatzeko, ezta? Uste dugu orain arte bestuta egon garela, edo gure alde eta gure aldamenean agertu dira, en fin, Partido Socialistaren ordezkariak, eta azken momentuan biraje hau ez dugu ondo ulertzen. Uste genuen ere, eta bueno, Partido PNVek ere behintzat onartuko lukeela tramitazioa, alde horretatik pues modu mingarri batean hartu dugu Eusko Jaurlaritzak egin zuen iritzia.
Aurrera ateratzen ez baldin bada, zuek aldarrikapenarekin aurrera jarraituko duzu, Gonzalo?
Bueno, guk positibo, naiz ta aurrera ez atera, batzutan importantea da ibilbidea, eta nolabait da hasia ereitea, eta uste dugu baloratzen dugu positibotzat hartzen dugu egin dugun bidea, batetik plazaratu dugulako indar handiz segregazioaren gaia agendan jarri dugula, azken hilabetetan eztabaidak egon dira, kezkak egon dira, aldarrikapenak eragile batzuetatik eta beste batzuetatik pues etorri dira aldarrikapenak, eta gero lortu dugu nolabait sindikatuen artean eta giza eragileen artean, naiz ta, en fin, ideologikoki euren diferentziak eduki, pues nolabait batu direla proposamen honen atzean, eta bueno, kohesio hori ere lortzea guretzako izan dela esperientzia polita. Orduan, ez daukago inolako zalantzarik, aurrera ateratzen bada, pues perfecto, ez da hori da ponentzia sortuko da eta eztabaidatuko da, eta aurrera ez bada ateratzen, edo nola pentsatzen dugu gaia hortze dagoela eta beste eragile batzuk planteatuko dutela, eta kontu hau ez da astuko inundik inora, ez jarraituko du, eta beranduago edo lehenago heldu beharko diote gobernuek eta orain dauden koalizioko kideek.
Bueno, ikusiko dugun. Bozketa oraindik ere ostegunean da, beraz badago negozaketarako tartea, pentsatzen dut. Gonzalo Larruzea, Zubiak Eraikiz plataformako kidea, eskerrik asko, arratsaldean.
Bai, zuei, agur.